Si nisten dudan horren zainari naiz.
Osteguna, astebururako motorrak berotzen asteko eguna.
Alaxe da bai, mentxe goizerokoan segura erratian, gure gaurko osteguneko, bueno ba, lehendabiziko edukiak aurkeztu dizkizuegu, eta gure bigarren ordu honetan, ostegunetan hemen gurean, beti agendari begira jartzen saiatzen gara. Badakigu pandemiak ere zenbaterainoko eragina izan duen, musika, kontzertu eta emanaldietako agendan. Bueno, baina azken aste hauetan ere, aipatzen ari gara, gerozta gehiago ari direla antolatzen. Ekimen berriak ere martxan jarri izan dira. Eta begira, orain horietako bati begira jarriko gara ondorengo minutu hauetan. Urte batzu badira, baina, bueno, gaur Donostiako Kurrosta auzoan ekimen berri bat abian jarri zuten duela lau bat urte edo izango da. Geixiago ere izan daiteke. Marruma kulturalak ekimenari buruz ari gara. Izen bereko elkartean antolatzen dira, bueno, ba, itzaldi eta abarrez gain, kontzertu elkarrizketatuak. Bai, bai, ondo entzun duzu, kontzertu elkarrizketatuak. Saio hauek akustikoa dira, eta zuzenean entzun dezakezu, ba, artista bitartekaririk gabe. Gainera, bueno, guztiak grabatu egiten da, grabatu egiten dute, eta egun gutxira, ba, podcast formatuan ere, sareratzen dute. Bueno, ba, hortxe, kontzeptu horri helduko digula, kontzertu elkarrizketatu hoiei. Eta guzti honi buruz hitz egiteko hementxe gurekin Marruma Kulturalakeko kudeatzaia hementxe dugu gurekin, bera Makoki da. Kaixo Makoki, ostegunon.
Kaixo, egunon bai.
Iepa, zer moduz?
Oso, no? Bueno, pandemia aguantatzen, baina bai. lanean jarraitzen dugu, bai.
Hori da, lanean jarraitu beharra dagoela. Begira, ba, hortxe da, kontu hori, bueno, honen ba, berri izan genuenean, eta agian kontzertu horrek harrapatu gintuen, Makoki, pixkat kontzertu elkarrizketatuena. Ikusi dugu, argazkiak ikusiko ditugu, irudiak ere ikusi ditugu. Oker gaude, zuzen esan dugu, duela lau bat urte edo martxan jarritzen dutela, ekimena, edo noiz izan zen?
Lehenengo ekimena, lehenengo Marruma Kulturalak eta lehenengo akustikoa, horrekin hasi ginen, 2017ko azaroan.
2017ko azaroan. Bueno, eta nola sortu zen ideia hau? Zuetakoren bati bururatu zitzaion, hau, bueno, baztakit, ba, bidai genezakeen, ez? Bidaiatzeko aukera genuen urte haietan, hor nonbait mundu mailan zehar egindako bidai horietako batean ikusitako zerbaiten ondorioa izan zen? Konta eguzu pixkat?
Ba, bueno, ez. Bueno, berez, Marruma elkartean, elkarte gastronomikoa izateaz gain, ba, elkarte kulturala ere bai bada, ba, auzoarekin eta ba, auzoko elkarte eta, bueno, kudeatzaile ezberdinekin lanean egoten gera gauza ezberdinak antolatuz, duela urteak bazegoen Marruma Kultural taldea izeneko, bueno, horrelako ekimenak eta ba, antolatzen zituen talde bat, eta du, ba, 2017 hasieran edo, ba, best Ruben eta bioi gonbidatu gintuzten, ba, horrelako, ba, ezakit, kudeatzaile edo horrelako lan talde bat sortzearen ideia proposatu zigun, Marrumako presidenteak, eta horrela zinen, Ruben, bueno, kulturan lanean igaro izan ditu, bueno, urte pila bat, eta berak bazituen kontaktuak, ba, horrela itzaldiak eta lotzeko idazle eta barren kontaktuak bazituen, eta ni aldiz musika mundutik, ez naiz musikaria, baina, bueno, argazkilari izan eta ibili naiz denbora askot, eta banituen, ba, nire kontaktuak eta...
Bai.
Eta hortik, ba, proposatu zigute, ba, kontzertu akustikoak lotzearena.
Bueno, beraz...
Gero nik kontrako proposamen bat egin dien, esan ez, bueno, polita litzatekeela akustikoa egiteaz gain, ba, horrelako hitzaldi edo solasaldiak izatearena artistarekin, gure hasierako ideia zen, ez, bueno, musikari, lehenengo filako musikariak ez izatea, eta horrela jendeari gerturatzea, ba, artista berriak bazirela, eta bar. Eta hori dena, ikusten genuen grabatu zitekeela, ba, podcast bidez saretzeko, ba, bertara gerturatu ezin zezakeenak, ba, entzun ahal izateko. Zabera pixka sortu zan azkar esan da.
Bueno, azkar esan da, baina ondo lertua, ondo lertzeko modukoa. Esan duzu, nabarmendu nahiko genuke gauza bat, eta esan duzu, ez? Agian ez, izen handiak baizik eta, bueno, ba, musika mundu honetan, pixkanaka hasten ari diren, edo hasi diren, baina agian, ba, aukerarik izan ez duten, ba, abeslari edo talde egitako batzuen ba, presentzi hori bildu edo, ez, nahi izan zen dutela hori, hasieratik oso garbi zen duten. Hori da, lotu nahi zen duten, ba, gauzarik garrantzitsuena, behintzat bai.
Bai, guri, bueno, gure elkartea oso txikia da, parkatu, eta hasieratik horrelako proposamen bat geneukanean, gainean ez daukagu, bueno, daukagun diru sarrera edo da, elkarteak berak jartzen duena, beraz elkarteak sostengatutako proiektu bat da, eta orduan, bueno, genuen dirua ez da ere zan horrelako izen handiak ekartzekoa, eta elkartearen espazioa ez da ere, ba ez du laguntzen, ez, oso elkarte txikia delako. Eta orduan hasieratik esan genuen, bueno, egin dezakeguna da, babestu edo lagundu izen txikiak handitzen edo ezagutzera ematen. Egia da, bitik bat izaten dela arriskatuagoa beste baino, bi hilabetero behin izaten da pixkat ezagunagoa eta beste batzutan ez ezagunagoa, ere bai saiatzen gera ba, parekidetasun bat bilatzen, emakumezkoak ere bai beharrezkoa dalako ba, betetzen, ez? Kupo hori betetzen, eta bar, eta egia da, ba, bueno, txikitasunetik eman genezakela indarra, ba, horrelako artista txikiak edo ezagutzera emateko, eta, bueno, gustatzen zaigula hori ere bai.
Bueno, ideia txiki bat egite aldera, kantuak, gertutasunez, artistarekin gozatzeko aukera ere ematen du, ez? Bueno, ekimen ederronek. Ez dakitena da, bueno, artistak berak zera aurkezten ditu, zuzenean akustikoan, modulo akustikoan jotzen ditu demagun, ba, bozpasei kantu, 6-8 bat abesti, kantu bakoitzean, edo kantu batean eta bestean artean, berak azalpen txiki batzuk ematen ditu, bertan daudenak artistari berari galderak helarazteko unea hori da, nola da funtzionamendua?
Ba, nahi duten bezala, egia san. Berez, sortu dugu horrelako hizlarien talde bat, bost pasei hizlari daudenak, ni baina hobeto esplikatzen direnak, baina beraiek egiten dutena, bueno, ni internoki jartzen diet urrengo kontzertuak zeintzuk izango diren, eta orduan bakoitzak aukeratzen du ze kontzerturen hizlari izan nahi duen. Azkenean egoten da artistarekin solasean, publikoa aurrean, eta izaten dira, ba, bost pasei minututako horrelako elkarrizketa eta bestia, gero elkarrizketa, gero bestia. Horrela, ba, zazpia besti gutxi gara bera, eta gero, ba, elkarrizketetan, ba, egoten dira momentu batzuk, ba, pixkat galdera azkarren sekzioa dago, edo sola, edo zozketa bat egiten dugu ere bai, pare bat diska zozketatzen ditugu bertara gerturatutako publikoaren artean, eta publikoak hor sarizuek egin behar diote galdera bat artistari,
bai,
behar diote. Baina azkenan egoten da hizlari bat, pixkat gidatzen elkarrizketa hori, eta horrela, bueno, pixkat bertan dauden publikoak, ba gerturatu egiten diogu, ez, artista publikoari eta ezagutzeko, eta
zenbat lagun bildu daiteke orotara, ba, horrelako saio bakoitzean?
Bueno, ba, jakinda, maiak eta kendu behar ditugula gure elkartetik,
bai.
Kontzertu, gehien gerturatu dira, publiko gehien gerturatu den kontzertua 42 pertsona izan ziren,
bueno.
Baina negia da, gehitxo izan zela, gero hori dena gestio, sortzen duen burmuina, publikoak sortzen duen burmuina, edo soinua azkenean, jo, uste dagola pentsatuta gehiago 15, 30 pertsona bitartean egoteko, azkenean hori, elkarte txikia da eta egiten ditugun kontzertuak horrela dira, txikiak eta
txikiak, xumeak, oso gertukak, pentsatu nahi dugu hor bertan sortzen den atmosfera hori oso berezi izango dela. Ez dakit nik horrelako sesioak zernako harrera izan zuten hasiera batean, ze bueno, euskaldunak agian ba ez dakit, leku askotan gaudenean, ba, isirik egoten garen horietakoak ez gara, orduan, ez dakit, modu honetan kontzertu bat ikustea, zuk nola definituko zenuke, Makoki? Zer da pixkator nabarmenduko zenukena? Edo horrelako sesio batean, zuk zer da azpernatuko zenukena?
Ba, gu intimitatea sortzea nahi genuen, horregatik jartzen ditugu ere bai iluminazio bat pixka nahiko kalidoa, pixka horia eta horrela dana, baina zezenetarik izan dugu, egon dira kontzertuak gonbidatua oso, bueno, kaineroa dana publikoakin eta barreak erakartzen dituena, eta bar, eta orduan publikoa relajatuta zegoen, beste batzutan intimoagoa da, eta orduan, eta abestiak oso lasaiak dira, eta oso, ezaki oso sentikorrak, eta orduan jendea baixilit dago, eta soinua egin nahi ez. Eta ezakit, denetarik izan dugu, hortan, ezingo nuke zerbait zehaztu, baina bai, ba hori, intimitate hori sortu nahi degula, gainean publikoa oso gertu dago, ez daukagu eszenatoki bat, baizik eta...
Oso dena, gertu, bai.
Bai, bi metrotara dago musikaria jendearen gandik, jendea inguruan jartzen dugu, hiru paretetan, esan genezake,
bai.
Eta orduan dago hori musikariaren inguruan, eta hori, argi horiarekin, eta... oso gertuko kontzertuak, bai.
Abeslari eta ikuslen artean interakzio hori ezinbestekoa da. Baita ezkoa da.
Bai. Eta gainean hori badira artista batzuk, ba hori ba pixkat nervioso jartzen dituena, baina beste batzuk gustatzen zaiena eta gainean jolasten dutena publikoarekin eta bo, hori da gero bai bakoitzaren showa, ez? Bakoitza ze ohituta dagoen publikoa ingertu izatea eta berarekin jolastea edo berari interakzioa bilatzea edo
hori da orain aipatzen duzula aurrez aurreko horretan ez dakigu bueno noiz edo zein momentutan lotxa gehiago pasako ote zuen edo abeslariak edo bertan ba kontzertu hori edo akustiko hori ikustera joan direnek ez baina noski badakigu ere oso formatu berezi batean gaudela eta nik uste dut hor lotxa kale batera utzi beharko genituzkela ez.
Bai, eta hortan lehenengoak gu, osea, gu ez genuen horrelakorik inoiz egin, bertan dauzkagun izlariak batzuk irratitik datoz, eta orduan bauzkate tabla batzuk,
bai.
Baina ez, irratian egondakoak ez da ere ez du izaten, normalean ez du irratia egiten publiko aurrean.
Ez.
Orduan, hor dena gaude, bai hor kudeatzen gaudenak dena zan berria guretzako, bai izlarientzako, bai musikarientzako, eta publikoarentzako ere bai zeren. Ba hori, zozketa horretan, ba, batean jartzen diozunean mikroa, bale, diska bat zaukatu zaizu, baina galdera bat egin bat diozu artistari. Eta arduan batean gelitzen dira txuri, eskerrak podcasta dan, eta arduan gero grabaketetan isiluneak endo ditazkezun, eta baina, bueno, ez dakit oso, inkomodidade horrek ere bai sortzen du, pixkat, atentu egun bardezunean, alerta egun bardezunean, ba, ateratzen zaizkizu gauza xele horreak edo politak ere bai.
Donostiako Grosa auzoan duela 4 urte abian jarri zuten ba Marruma kulturaleko ba kudeatzailearekin ari gara izketan Makokirekin. Hauek saio hauek esan dugun akustikoak eta zuzenean diren hauek gero podcast formatuan entzun daitezke, ze sareran ere partekatzen dituzue, baina ez dakit zenbatero antolatzen dituzue?
Pandemiara arte hilabetero zan. Hilabetero abuztuak enduta egiten genituen hilabetero akustiko bat, eta gero bai abenduan egiten genuela berezi bat antzezlan batekin. Kontzertu bat ordez ba, horrelako bakarrizketa bat, edo monologo bat, edo...
Zeuna,
baina normalean zan, bai, amarri hilabete, osea, amar kontzertu urtean, abuztua deskantxo, behar genuelako ere bai, eta gero bai, ba hori, hitzaldiak eta egiten ditugula, eta... beste podcast.
Bai. Ondo esan duzu, pandemia iritsi arte, ezta? Orain pandemiarekin ba urtebete daramagula, hortxe ateak itxi ditu Marruma kulturalak edo beste formatu batean pentsatzen ari zarete edo nola igaro duzu azken urte luze hau.
Ba, ondo diozu, pandemia iritsi zanean etxean geratzera behartu gintuzten, eta grabagailua eta dena ba, elkartean geneukan, orduan ezin nuen ez da etxetik grabatu, behin utzi zigutela ba, Donostira eta gerturatzen, ba, orduan hor ja lehenengo hau zain genuen zan grabagailua eta etxeran eman, bazpada ere berriro entzerratu bagintuzte, baina udan bai egin genituela bi saio horrela, aprobetsatu genuen ba pixkat elkarteak eta ireki ziela edo espazio publikoak ireki zirela, egin genituen pare bat kontzertu, baina urrian esan zuten elkarte gastronomikoak itxita mantendu hartziela eta gaur arte eta ikusten dugu gutxienez udar arte ez diala berriro irekiko, ba beraz ba, egia da, esan ez un bezala formatu bereziak edo formatu alternatiboak bilatzen gabiltzala, bideokonferentziz egin ditugu azkeneko saioak, ez da berdina, zeren galdera egiten duzu, erantzuten dizu, bata bestea zapaltzen du, zaila da, bideokonferentziz horrelako elkarrizketak edo lortzea, baina zerbait egin behar genuen. Musikariak lanean dabiltza, pandemia garaian etxean gaudenean beraiek, edo, bueno, kulturak salbatu zuen herria, eta egia da, gaur egun itzuli behar diegula, ba, txampon, tantzeko txampon batekin edo, eta bai gaudela prestatzen, ba, horrela, labetik saio bat, edo, dala, atera berri diren diskak, ba, naiz eta ezin dituzten kontzerturik eman edo, ba, gutxienez, elkarrizketatu musikariak eta beraien azkeneko diskari buruz hitz egin edo, ba, zerbait egin beharko dugu.
Gutxienez, ari hori, ez, tiratzen jarraitzeko aukera hori izatea, eta esan duzun bezala, xe, kulturak salbatu gintun, eta nik uste dut ere, hauei guztiei, ba, asko zor diegula, hori egia da, ba, bueno, ba, berriak direnei, urtetxo batzu dara matzatenei. Ez dakit, bueno, kontzertuak antolatzu zainituzten hilabete haietan, inguruko Gipuzkoa mailako artistak pasa ote ziren, Euskal Herri mailako artistak oroar, edo horren inguruan zerbait esaterik bai?
Bai, normalean donostiarrak edo gipuzkoarrak izan dira, baina bai, osea, gu proposamenak egiten dizkiegu, ba, bueno, pixkat erdi kontaktua dugun edozein musikariri edo, eta batzuetan Instagramez idatzi diguten musikaria izan da, bai, etorri zaizkigula ez Bizkaia aldetik Birkiz bezalako artistak, bai, etorri zaizkigula iparraldetik Lumi bezalako taldeak, eta aipatzekoa da gure presupuestoa hilabetean oso murritza dela eta artistak taldean etorri edo bakarka etorri, gertutik etorri edo urrunetik etorri berdinak oratzen dutela. Orduan guretzako oso unkigarria da batez ere urrunetik etortzera egiten duten esfortzua jakinda, bueno, dirua ez dela lortuko duten hoberena, ez? Azkenean datu zela pa proiektuan pentsatzen dutelako edo egitan horrelako gauza batetara apuntatu nahi direlako.
Hori ere garrantzitsua da, eh? Azkenean bueno, beste gauza askoz ere agian garrantzitsuagoak balorean jartzen direla, ez? Dirua baino. Eta bueno, zuentzat ere hori nik uste dut gauzak ondo egiten dituzunaren seinale ere bada.
Ba, eskerrik asko. Guez, espero zenuen gauza bat da, egia. Proposamena egin dezakegu, haizu bira, presupuesto hau daukagu, torri nahi baren badezu bateak zabali dituzu, eta daude batzu, bitan pentsatu gabe, esatu dutena, venga, bai, gogoa daukat. Edo ezagutzen dute formatua, eta esate dute, bueno, venga, nahi zinez egon, baina gerturatuko nahi.
Kontzertuak eta benetan formatua oso erakargarria da. Eta gainera, kontzeptua bera edo nola azaltzen duzuen, ez da? Kontzertu elkarrizketatuak benetan oso polita iruditzen zait. Horrela labur biltzea, ba, hortxe, ba, ekimen dotore hau. Bueno, ba, gaur behintzat ezagutu zaituztegu lehen da bizikoz. Begira, laburte pasa izan behar dira, baina, bueno, inez ez da berandu izaten. Hala ere, Makoki, ba, bueno, ea ba, datozen hilabetetan nola antolatzen duzuen, zuen egitaragua, zuen agenda hori. Eta plazera izan da, eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik.
Ba, nahi dezuen guztietan, gu oso eskertuta, edozein bozgoraiu gure proiektua hitz egiten duena, eta bar, ba, gu enkantauz, hemen gaude.
Gu musikarekin beti, ba, txora egina gaude, eta behintzat horrelako ba, ekimen dotoreekin, ba, areta gehiago. Makoki, besarka handi bat, eta laizter arte.
Eskerrik asko, bai, laizter arte.
Segundo, aio, agur.
Ale, aio.
Han goitik itxasoa ikusten da, harra bihurtu da tximeleta. Iesi doa ta ez dakin ora, hemendik urrutira. Iesi doa ta ez dakin ora, hemendik urrutira.